Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Taustapeili-podcast.
Heissa. Tervetuloa kuuntelemaan Taustapeili-podcast ja jakso numero 4. Kiva, kun oot linjoilla ja kiva, kun oot löytänyt tänne. Tänään meillä on vieraana Salatut elämät TV-sarjasta tuttu Aksel Milja. Mä kysyin Akselilta, että kuvaile ittees 3 sanalla tai lauseella. Niin se sanoi, että hän on näyttelijä, perheen isä ja oman elämän nuuskamuikkunen. Mistä tuo nuuskamuikkunen tulee? Mä kysyin. Se sanoi, että sulle varmasti selvii sen tämän jakson aikana. No, tätä nykyään hän on. Näitä kaikkea, mitä hän on sanonut tästä nuuskamuikkosesta, mä en kyllä tiedä. Mutta mitä se oli ennen, kun hänestä tuli perheen isä ja näyttelijä? Minkälaisen matkan hän on kulkenut läpi? Mä tiedän, että Aksel on painanut ihan pirusti duunia sen unelmien eteen. Ja mikä ei tule ilmatteeksi, nämä on näitä perusmanereita. Mutta oikeasti, mä haluan selvittää, että miksi. Mitä Aksel jahtaa, kun se tavoittelee omia unelmia? Ja mitkä ne unelmat edes tällä hetkellä on, kun se on jo saavuttanut näyttelijäurallaan paljon. Toivotetaan tervetulleeksi Aksel Milja. No niin, lämpimästi tervetuloa Taustapeili-podcastin studioon Aksel Milja.
Kiitos paljon, kiitos.
Hei, tuossa mä heitin jo aikaisemmin, että ootko sä ollut ennen niin kuin podcasteissa vieraana? Miten se oli? Ootko sä ollut podeissa tätä ennen?
Siis mä oon tehnyt pari podia tätä ennen, mutta tää on ensimmäinen kerta, niin kuin mä sanoin sulle, tällaisessa kopissa ne kuulokkeet päässä. Et ennen se on ollut ihan vaan puhelimen välityksellä joku Teams tai joku muu vastaava.
Että tämmönen uusi tilanne tässä.
Tämä on ihan tämmöisiä uusi. Mä stressasin tätä eilen niin paljon. Osaanko mä puhua silleen, että mä kuulen mun oma äänen?
Mutta... Niin, no mutta hyvin se menee.
Hyvin se menee.
Hei, mua tosi paljon kiinnostaa, että miltä salkkarinäyttelijä elämä... niin kuin näyttää. Ja me ollaan kerran aikaisemmin tavattu sunkaan. Ja silloin me käytiin sun tarinaa niin kuin lyhyesti läpi. Ja mä muistan sen elävästi. Mä olin silleen, että mä haluaisin kuulla niin paljon enemmän niin kuin sun tarinaa. Ja sen takia oikeastaan mä kutsuin sut Taustapeili-podcastiin vähän käymään läpi, että kuka on Christian, oliko se Harjun takaan. Ja. Hei, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot Turusta kotosi.
Kyllä.
Minkälaista oli elää lapsuutta Turussa? Ainakin vahva murre siellä on.
Siellä on erittäin vahva murre. Mä teen tässä motorilaina kovaa duunia, että mä pääsen eroon siitä. Turku oli hyvä. Toki silloin kun alkoi kasvamaan ja piirit alkoi käymään pieniksi, niin tuli semmoinen voimakas tarve päästä sieltä pois. Mut sitten... Sitten oman lapsen syntymän jälkeen kuitenkin tuli heti sellainen fiilis, että se on se paikka, missä mä haluan myös kasvattaa mun lasta. Musta tuntuu, että se on silleen niin kuin sopivissa määrin, se on iso kaupunki. Siellä on tapahtumaa, siellä on tekemistä, siellä on harrasta mahdollisuuksia. Mutta sitten siellä on kuitenkin se pienemmän paikan fiilis.
Mitä sä tarkoitat tuolla? Sä sanoit, että sä halusit lähteä pois sieltä. Oliko se joku syy?
No, mä oon aina ollut sellainen vähän, miten se sanois, levoton sielu.
Joo.
Lapsena tullut muutettua paljon, nuorena tullut muutettua, koko elämäni mä oon muuttanut tosi paljon. Ja siinä vaiheessa, kun mä muutin omilleni, niin hyvä, että mä oon vuoden pysynyt aloillani yhdessä kämpässä aina. Niin jatkuvasti muuttanut, mun elämä on ollut yhtä muutosta. Ja sit, en mä tiedä, kaikki, tiedätkö, sellaiset ikävät, koulussa ei mennyt kovin hyvin ja ajauduin välillä vähän väärin porukoihin ja kaikkea sellaista epämiellyttävää asiaa, mitä oli siinä nuoruudessa tapahtunut, niin tuli semmoinen olo, että mä haluan kokea jotain uutta, mä haluan luoda uusia hyviä muistoja, etsiä vähän itteni, että löydäks mä mahdollisesti itteni jostain muualta. Miltä tuntuu esimerkiksi vaikka asua ulkomailla?
Kyllä, mennään siihen myöhemmin. Sä siis tosiaan muutitkin ulkomailla ja se on itse asiassa se tarina, mitä me käytiin silloin läpi Hämeenlinnassa aikana, kun tavattiin. Sä sanoit, että koulussa ei mennyt kauhean hyvin. Mä luin, että sulla on diagnosoitu ADHD.
Kyllä.
niin onko ADHD ja koulun yhdistäminen, niin oliko se hankala?
Oli se varsinkin siinä vaiheessa, kun mua ei ihan täysin ymmärretty. Mm. Mä oon aina jotenkin niin kuin pitänyt itteni erilaisena ja saanut myös ymmärtää sen muiden sanomana, että mä oon erilainen.
Okei. Okay.
Ja sitten se, että miten se koulu, ADHD, lukihäiriö, kaikki mun nuoruuden kokemukset, mitä mäkin olen joutunut käymään tässä läpi, niin se, sitä kaikkea oli helpompi käsitellä jalkapallokentällä. Et urheiluun mä sitä silloin nuorena purkasin ja yritin siellä koulussa sinnitellä mukana, että mun mutsi joutui jäämään ala-asteella mun takia, niin vaihtaa niin kuin kokonaan ammattia.
Aha.
Ja jäi kotiin sen takia, että siitä ei tullut oikeasti yhtään mitään. Mä en vaan niin kuin päässyt eteenpäin. Ja sitten kun hän jäi kotiin ja ruvettiin sitten niin kuin yhdessä enemmän kiinnittää siihen huomioon, että mun koulumatka, joka oli tyyli about 800 metriä, ei voi kestää 3,5 tuntia. Niin sit mun arvosanat rupesi myös nousemaan ja mä ikuisesti kiitollinen siitä mun äitille, koska niin kun, hän ei luovuttanut missään kohtaa mun suhteen ja hän on aina nähnyt mut sellaisena, mikä mä oon. Mm. Ja hyväksynyt mut sellaisena, mikä mä oon. Ja osannut myös niin kun, käsitellä mua oikealla tavalla sen suhteen, että mä oon aina vaatinut jotain muuten. Mä en vaan niin kun, pystynyt istua paikallaan ja lukemaan sitä tekstiä, että menee hermo, kun sä luet sitä samaa riviä 4 kertaa ja sit mä en muista edes kuinka monta kertaa niin kun mun niin kun koulukirjat on lennellyt päin seinään. Se ei ehkä ollut niin kun oikea paikka mulle sellaisenaan, mitä se silloin oli. Et nythän mä oon ymmärtänyt, että koulut on muuttunut hirveästi, että luokissa on niin kun variaatio, sä pystyt vaihtaa sun istumapaikkaa tai ymmärretään, että miten on erilaisia oppijoita.
Niin, jep.
Silloin ei ehkä ollut ihan niin kuin sitä samaa ymmärrystä sen suhteen.
Joo, mä muistan itsekin omasta nuoruudesta. Mulle ei ikinä ole diagnosoitu ADHD. Ja mä oon ehkä sitä mieltä, että mä en meekään sinne, jotta niin kuin, jotenkin mä pelkään sitä lääkityshommaa ja tämmöistä.
Mullahan ei ole lääkitystä.
Eikö sä käytä lääkitystä?
En käytä.
Okei, onko siihen joku tietoinen valinta, että miksi sä et halua?
Mulla oli se hetken aikaa käytössä ja mä en tykännyt yhtään siitä, milloin musta tuli.
Okei.
Se muutti mua ja mä en enää tunnistanut itseäni ja mä tykkään itsestäni tällaisena, millainen mä oon. Ja mä oon löytänyt mun mielestäni parempia apukeinoja siihen. Ja sen niin kuin ADHDn käsittelyyn, miten mä selviin mun elämästä ja arjen askareista ja kouluista ja kaikesta. Että niin kuin, mä sanon sen mun mielestä, että nyt voi ehkä jonkun suututtaa, mutta lääkkeet on ehkä se, että pääsee helposti sieltä, mistä ajetaan matalin. Mutta jos haluaa lähteä kaivamaan vähän syvemmältä itsestään jotain uutta ja oppii opettelemaan itsestään jotain uutta, niin sä voit myös löytää muita keinoja, millä sä pystyt kontrolloimaan ja hallitsemaan sitä.
Niin, jos nyt katsoo sua, niin jotenkin vaikea uskoa, että sä oot ollut, onko sä ollut sellainen, joka niinku pomppii oikeasti seinistä seiniin? Vaikea tällä hetkellä uskoa, kun katsoo sua.
Mulla on se 2 eri tasoa siinä. Että joko mä meen kun niinku pyörän myrsky ympäri joka ikistä paikkaa, mihin mä vaan niinku kykenen niinku pisin seiniin.
Mm.
Ja silloin mulla on niinku mieli on avoin ja selkeä ja kirkas. Jos se siirtyy sitten taas mun pään sisälle, se pyörän myrsky, niin siinä vaiheessa mä lamaannun ihmisenä täysin. Mä en pysty toimimaan, mä en pysty tekemään mitään, mutta mun mieli on ihan pyörän myrsky.
Toi on jännittävä ajatus. Ja sit moni, niinku, jolla on ADHD, itse asiassa kun mä oon tätä podia nauhoittanut nyt monta jaksoa, niin tuntuu, että kaikilla on niinku vierailla, jotka on niinku tullut tänne. Ja mä oon etsinyt tähän podiin sellaisia niinku nuoria menestyjiä, jotka on vielä niinku, ei ole ehkä siellä, mihin niinku tähtää. Niin, jotenkin mielenkiintoinen, että kaikilla on sama juttu, mutta myös siinä on se hyvä niin kuin ADHD:ssä, että sit on niin kuin, jos sulla on joku mielenkiinnon kohe, niin sit sä niin kuin keskityt siihen. fokus on niinku täysin siinä, niin onko sulla tällaista?
Se on todellakin näin, 100%. Siis mä olin todella hukas pitkään mun elämän suhteen ja aika moni oli huolissaan musta, että mitä tosta tulee. Mm. Tuleeko toi ikinä pääsemään yhtään mihinkään? Kunnes mä löysin näyttelemisen. Ja sitä ennen, mulla oli varmaan joku 300 tuntia poissaoloja koulusta ja niin kuin ei siitä tullut mitään. Et Rexit soitteli mulle perään, että oot sä tulos tänään ja ne herätti mut aamuun.
Onks tyynyt hyvin?
Niin, että missä sä oot. Mutta heti kun mä pääsin teatterikorkeaseen Lontooseen, niin ei yhtä ainuttakaan myöhästymistä. Mä oon kerran ollut 4 päivää pois koulusta sen koko 3 vuoden kandin aikana. Ja silloin mä olin todella kipeä.
Okei, että sille oli niinku syynsä.
Siinä oli syynsä. Ja sitten sama nyt esimerkiksi salkkareissa ja muissakin näyttelijän töissä, missä mä oon ollut mukana, niin aina ajoissa, aina niinku homma 110% hallus. Ei mitään ongelmia. Mutta heti kun mä löysin sen mun mielenkiinnon kohteen, sen mikä sytyttää mun sielun, niin sitten homma alkoi rokkaan.
Niin, todellakin. Toi on yleistä. Hei, mennään vielä hetkeksi sun lapsuuteen. Minkälaisesta perheestä sä oot lähtösi?
Mun äiti ja isä oli tosi nuori, kun he sai mut. Ja mun isällä oli vielä siinä vaiheessa omia unelmia toteuttamatta. Ja hän sitten lähti toteuttamaan niitä toiseen maahan, kun mä olin vauva. Ja mun äiti oli yksinhuoltajayrittäjä, 20-vuotias. Ja paljon vietin äitin ja isoäidin kanssa aikaa, että mä oon aina sanonut, että ne kasvatti mut. Että ei mulla ollut sellaista niinku isähahmoa tai miesroolimallia elämässä, että niinku mä oon naisten kanssa kasvanut. Ja mä sain sit myöhemmin elämässä 12-vuotiaana mun isän aktiivisesti takaisin mun elämään. Mentiin, että kohtas uudelleen ja ollaan paljon puhuttu siitä ja puhuttu sitä asiaa ja ollaan erittäin hyviä ystäviä ja tosi hyvissä väleissä nykyään. Mutta se on niin kuin, mulla ei ollut lapsuudessa isää ja se kyllä on niin kuin vaikuttanut isosti näihin, että mitä mä tuossa aiemmin just puhuin, että paikat käynyt ahtaaksi ja pakko päästä niin kuin hakemaan itseään vähän jostain muualta.
Koetko sä, että se, niin kuin kun sanoit, että naiset on, tavallaan naisten ympärillä oot kasvanut, niin koetko sä, että se niin kuin vaikuttaa suhun jollain tapaa?
Ihan käsittämättömästi. Siis mulla on äärimmäinen arvostus naisia kohtaan, äitejä kohtaan, kunnioitus, myös ymmärrys. Ja mä uskon, että mulla on elämässä aina ollut silleen, että kun mä oon kasvanut, niin mä oon tullut paremmin aina naisten kanssa toimeen kuin miesten kanssa.
Mm.
Mä oon aina viihtynyt naisporukassa paremmin kuin miesporukassa. Mä en ole koskaan jotenkin päässyt siihen äijien sellaiseen, siihen äijämentaliteettiin käsiksi. Mä en ole pystynyt kautta sietänyt kuunnella sitä sellaista äijäläppää. Ja se varmasti tulee sieltä, että mä kasvoin voimakkaiden naisten ympäröimänä.
No entä sitten, kun sä sanoit tuossa, viittasit jo aikaisemmin, että sä oot urheillut paljon. Niin mitä tuommoisia niinku urheilulajeja sä harrastit junnuna?
Yleisurheilu ja jalkapallo, ne oli niinku sellaiset päälajit. Joo. Sitten mä oon sussiunakkoa testannut kaikki mahdolliset ja mahdottomat lajit siltä väliltä, mitä vaan niinku maa päällään kantaa. Mutta ne on ollut niinku aina ne kaksi suurinta rakkautta.
Ja varmaan silloinkin fokus oli aika täysin noihin juttuihin, kun niitä harrastit.
Oli. Siis mitä, mulla oli varmaan joku 9 kertaa viikossa treenit ja menin niin kuin treeneistä toisiin niin kuin, eikä energia loppunut.
Kuinka pitkään sä sitten niin kuin harrastit tuota jalkapalloa esimerkiksi? Pääsitkö sä korkealle vai oliko se sitten enemmän yleisurheilu? Pääsitkö sä siellä jotenkin pitkälle?
Siis molemmissahan mä pääsin tosi pitkälle. Mä lopetin yleisurheilun, kun mä olin 12.
Joo.
Mä lopetin sen SM-viesteihin, missä me tehtiin kauden kärkitulos. Ja tuliko sieltä 2 HP:t ja 1 pronssi. Ja siis silleen niin kuin junnutasolla koko aika siellä Suomen kärkipiireissä. Aina niin kuin taisteltiin kulta hopea pronssimitalleista. Sama Fudiksessa BSM, siellä mitäköhän silloin ollaan oltu, mä en muista, 15-16-vuotiaan. Niin sit loppui se mielenkiinto oikeastaan siihen tekemiseen, että muutaman pelin A-junnuissa mä kävin heittää. Ja sit se lysti loppu. Mm. Sit alkoi kiinnostaa nämä nuorten muut menot.
Todellakin se jossain kohtaa tulee. Ja toi on silleen, tuntuu, että moni urheilija, tai varsinkin entinen urheilija, niin lopettaa just niin kuin BA-ikäluokassa.
Kyllä se on, aika moni meistä lopetti silloin.
Sanoit jo, että 15-16-vuotina lopettelit. Jotain muuta tapahtui myös silloin, kun täytit 16 tai olit 16-vuotias. Sä muutit ensimmäistä kertaa omille.
Kyllä.
Sehän on käsittämättömän nuori ikä muuttaa.
Niin on.
Mikä tässä on niin kuin taustalla?
Itsepäisyys. Ei, siis mun sen aikaisen tyttöystävän kanssa laitoin hakemuksen sellaiseen opiskelijakämppään. Meillä oli just lukio alkanut.
Mm.
Ja mä olin silleen, että no ei me nyt tätä saada. Ja sitten niin. Me saatiinkin se kämppä.
Ah niin, että sä muutit sun sen aikaisen tyttöystävän kanssa.
Joo.
Joo. 16-vuotiaan.
Kyllä.
Oliko siinä jotain pientä vastarintaa molempien kotipuolelta tai mitä kyse
on? Siinä saattaa olla, että siinä oli vähän tekemistä sen pienen vastarinnan kanssa. Mä oon aina ollut semmoinen vähän rebel, mitä on tullut noihin, mutta mä uskon, että se miten mä kasvoin sen myötä ja mikä tila mun ja mun äidin välillä syntyi siinä, niin se oli pelkästään positiivinen asia.
Mm.
Et toki, siis nyt jälkeenpäin kun ajattelee, tai jos mä mun omille lapsilleni puhun tästä näin, niin en kyllä ikinä suosittelisi muuttamaan 16-vuotiaana omilleen. Että kyllä se oli aika niin kuin, aika kokemus.
No on varmasti ja varmasti kasvattanut. Mä itse muutin silloin pois kotoa, kun mä täytin 18 joku viikko sen jälkeen. Ja mä oon aina ajatellut, että mä muutin niin kuin liian aikaisin.
Joo.
Mutta mä en oo enää mitään verrattuna niin kuin sun tarinaa sen pohjalta.
Musta tuntuu, että kaikki me käydään meidän oma polku. Ja jos mä en olisi oikeasti ollut valmis siihen, niin mä en usko, että mulla olisi tullut sellainen ajatus, että mä edes vitsillä teen sen.
Niin.
Mä uskon, että mä olin sit jo kaiken sen kokeman jälkeen, mitä mä oon käynyt läpi, niin mä olin kypsynyt siihen pisteeseen, että mä olin valmis.
Mm.
Mä kasvoin vähän liian nopeasti, niin kuin siinä henkisellä puolella. Ja paljon silloin mä sain kommenttejakin, että sä et vaikuta yhtä omaikäiseltään ja sä oot tollainen vanha sielu ja ynnä muuta. Että kyllähän ne kaikki niin kuin juontaa siihen pisteeseen, että sitä kasvaa vähän liian nopeasti. Mm. Se on sellaiset raffimmat lähtökohdat. Elämää.
Sä oot nyt nostanut muutaman kerran niin kuin ilkeät kommentit ja että oli vähän hankaluuksia siellä, niin haluatko sä avata niitä? Minkälaisia kommentteja sä sait niin kuin lapsuudessa, nuoruudessa? Kun sä olit kuitenkin erilainen verrattuna sitten muihin kansoihin.
Muihin kansoihin.
Sanavalinnat.
Kyllä. Se nyt on ollut sellaista, mitä lapsille ja nuorille nyt yleisestikin on.
Mm.
Ilkeitä kommentteja. Jätetään ulos leikeistä, nauraskellaan, pilkataan. Mä muistan ikuisesti sen, kun mä olin ensimmäistä kertaa, siis mä en ollut, oliks mä ehkä viikon päiväkodissa. Sitten mut otettiin pois sieltä. Voi olla, että mä muistan ihan täysin väärinkin nämä aikamääreet, mutta todella pienen aikaa olin päiväkodissa. Ja siellä oli joku juhla. Ties mikä. Ja mä olin silleen, että ei vitsi, mä haluan pukeutua sinne juhlaan. Mä haluan tehdä sellaisen ihan mielettömän hienon kartiohatun itselleni.
Mm.
Ja semmoisesta valtavasta kartiosta me askarreltiin mun äitin kanssa mulle sellainen noidan hattu, mikä oli siis, se oli oikeasti. Se ei nyt tää mikkiin näy, mutta se oli oikeasti, se oli tosi korkea. Ja se oli liilan värinä, sen mä muistan. Ja se päässä mä painelin sinne päiväkotiin ja siellä oli semmoinen aamun avaus siellä salissa. Ja kun mä astun sinne salin sisään, niin kaikki alkaa nauramaan. Siis ne työntekijätkin siellä. Ne päiväkodin tädit alkoi nauramaan. Oho. Ja mua hävetti. Ja mä olin ehkä joku 5-vuotias. Mm. Mä muistan sen silti, sen häpeän tunteen, mikä mulla tuli. Ja sitten mä vaan, niin kuin, mä en ottanut pois sitä. Mä istuin sitten se töttörahattu päässä siellä ja tuijotin lattiaan.
Mm. Mutta toi on aika niin kuin iso paikka siinä kohtaa, kun jopa ne työntekijät silleen niin kuin nauraa.
Ja aika pieni toi on. Siis eihän toi ole niin kuin mitään pahaa, mitä on joutunut kuuntelemaan. Mutta siis toi on tämmöinen, mikä päällimmäisenä jäänyt mieleen siitä omasta erilaisuudesta. Ja onhan me niin kuin, tämä näyttelijä hommakin on ehkä antanut silleen vähän osviittaa ihan pienestä asti, että mulla on ollut aina näitä hahmoja.
Niin.
Mä oon ollut nuuskamuikkunen ja mä oon pukeutunut nuuskamuikkuseksi ja mä oon oikeasti niin kuin ajatellut, että nyt mä haluan olla nuuskamuikkunen ja mä en ota näitä vaatteita pois ja mulla oli se bagi messissä ja mä nukuin siellä teltassa ja niin kuin tiedätkö, että mulla oli ne kaikki kuteet, milloin mä olin Peppi, pitkä tossu. Sitten oli joku hahmo, joku Anneli. Mä pukeuduin mun mutsin vaatteisiin ja oli silleen, että mä oon Anneli.
Mm. Menikö tänä... siis ihan kouluun noilla?
No en mä kouluun enää mennyt tolleen. Et ehkä siellä mä osasin rajoittaa sitä vähän. Mut sit tuli uusin Pirates of the Caribbean. Se ensimmäinen silloin, niin mä olin 2 viikkoa pukeutuneena Jack Sparrowks.
Aa.
Joo.
Eli sä oot aina halunnut olla niinku... tavallaan jotain muuta. Tai silleen, onko toi oikein?
Se on ihan täysin oikein sanottu, että mä uskon, että mä löydän näyttelemisestä lohtuu siihen, että mä en viihdy omissa nahoissani.
Mm.
Mulla on aina ollut sellainen olo, että mä oon ulkopuolinen. Mulla on tosi kiusallinen olla niin kuin uusien ihmisten kanssa ja uusissa, tai tämmöisissä porukoissa, missä on niin kuin tuntemattomia ihmisiä esimerkiksi. Jos mä oon jossain hahmossa, mä tunnen olevani vapaa.
Mm.
Ja mä rakastan sitä yli kaiken.
Okei, toi on mielenkiintoinen.
Joo.
Mielenkiintoinen. Minkä ikäisenä sä alkoit sit niinku unelmoimaan, että susta voisi tulla näyttelijä? Pienennään sä oot pukeutunut, ties miksi, mutta...
Ensimmäisen kerran se ajatus siitä, että mä haluan oikeasti tehdä sitä niinku työkseni, tuli 9-luokalla.
Okei.
Meillä oli tällainen äidinkielen tunnilla tällainen tehtävä, että meidän piti Kalevalasta tehdä tämmöinen adaptaatio, oma versio. Ja mä tein sen, mä käsikirjoitin sen uudestaan omaksi versioksen Kullervon tarinan. Ja ohjasin sen, näyttelin sitä Kullervoa. Ja sitten mulla oli siinä sen, niin kuin mun luokkakavereita siinä messissä. Ja siinä mä tunsin ekaa kertaa sen vapauden, kun mä heittäydyin siihen hahmoon. Niin kuin ihmisten edessä. Ja mä olin silleen, että mä rakastan tätä. Mä haluan tehdä tätä. Mä muistan, että meillä oli semmoinen 2-kerroksinen luokka ja mä kävelin sieltä niitä portaita alas. Ja mä olin silleen, että vitsi, mikä tunne tää on. Että mä en halua päästä irti tästä. Ja se mun sen aikainen äidinkielen maikka tunsi jotenkin, sillä oli jotenkin yhteydet Turun kaupunginteatteriin ja sieltä sitten niin kuin kiinnostuttiin musta ja näin. Ja mä kerroin mun frendeille siitä, että ei vitsi mikä chanssi, että mulla on mahdollisuus päästä Turun kaupunginteatteriin. Ja ne rupesi haukkumaan mua. Ja se jotenkin se shokki, mikä tuli, mä olin silleen, että no en todellakaan tee. Mm. En todellakaan lähde siihen. Että mä en kuuntele tätä, en ole tällainen. Olipa tyhmä idea. Ja mä hautasin ne haaveet pitkäksi aikaa. Kunnes sitten yksi mun... monta vuotta myöhemmin sit mun sen aikainen tyttöystävä, aina sen aikainen tyttöystävä.
Aina tulee uusi.
Joo, niin oli silleen, että et ei vitsi, että sulla on lahja, että tee se. Että sut on luotu näyttelijäksi.
Mm.
Että sun pitäisi ehdottomasti olla näyttelijä. Ja sit mä olin siinä kohtaa, en mä tiedä, me varmaan mennään siihen myöhemmin, mutta siinä kohtaa mä olin silleen, että selvä.
Eli...
mä otan duunit ja... pusketaan sinne. Nyt mä teen sen.
Todellakin, minkä ikäinen sä silloin olit, kun tää tyttöystävä sanoi sulle, että susta on tähän? Ja se varmaan tuntuu aika niin kuin mahtavalta, että joku uskoo suhun kerrankin.
Se oli mieletön fiilis. Siis mä muistan ikuisesti sen hymyn ja sen tunteen ja sen lämpö, mikä valtas, mutta mä olin silleen, että kiitos. Kiitos, kun sä sanoit tän. Että tää oli se ainut, mitä mä oon kaivannut näiden vuosien varrella. Mä olin silloin 22.
Joo. No jossain kohtaa sulle sitten tuli tilanne, että sä hait Lontooseen opiskelemaan näyttelijäksi. Niin eikö olisi Suomesta löytynyt paikkaa? Miksi Lontoa?
No sekin on vähän pitkä tarina.
Anna tulla vaan.
No sen jälkeen, kun se tyttöystävä, joka sitten loppujen lopuksi sai mut uskomaan siihen, että mun kannattaa lähteä hakemaan sitä näyttelijän uraa. Niin mä sitten menin tietokoneelle ja olin silleen, että aah, katoppa vaan, täällä Suomen teatterikorkeakoulussa onkin juuri haku käynnissä.
Mm.
Että miten sattukaa ja pistän paperit vetämään ja olin se, että mä vien nää paikan päälle. Että mä en luota postiin, mä vien nää paikan päälle. Ja mä haluan nähdä samalla sen koulun.
Mm.
No, mulla ei ollut tulostinta, joten Klaas Ulssonilla oli tulostin, missä olin silloin töissä. Ja kello oli varmaan joku 5-6 aamulla. Mä lähden ajelemaan Klaasulle päin ja mun se esimies siellä oli silleen, että totta kai sä saat tulla tänne näin tulostamaan sen. Et tosi tärkeä juttu, että tuu vaan. Räntää sato vaakatasossa. Näkyvyys oli 0. Ja mä ajelin sinne Klaasulle päin ja sitten ihan siinä työpaikan vieressä ei ollut katuvaloja. Ja siihen oli rekka jättänyt tällaisen sen toisen osan. Sen ison...
Niin sen perävaunun.
Joo, sen kakkosperävaunun siihen. Ei mitään kolmioi, ei mitään valoi päällä. Ja sit kun mä näen sen, niin se oli liian myöhäistä. Ja suoraan sitä päin.
Okei, eli sä ajoit siis kolarin.
Ajoin kolarin.
Mitä sulle kävi siinä tilanteessa?
Mulla meni oikeastaan niskasta... Niska ja perseen välistä kaikki paskaksi.
Okei.
Joo. Ei siis mitenkään niin kuin vakavasti.
Mm.
Siis niin kuin ei mennyt luita poikki eikä mitään, mutta et siis oli aivan valtava tälli. Ja mä muistan, mä revin itteni sieltä autosta ulos sitten. Se lensi sinne toiselle puolelle tietä, sinne ojaa. Ja mä menen sinne loskapaskaan makaamaan. Ja sitten mä katson, kun se rekkakuski vaan yrittää lähteä siirtää sitä perävaunun uuteen paikkaan. Ja mä nousen sieltä, että sä et liiku mihinkään. Ja mä en pysty niitä liikkumaan. Ja sitten siihen tuli ambulanssi ja mä menin sairaalaan. Ja mä olisin, että ei piru, että mun on pakko saada nämä paperit sinne teakkiin.
Mm.
Ihan pakko päästä sinne. Mä otin piuhat irti ja soitin mun mummulle, että tuu hakemaan mut täältä sairaalan edestä. Että nyt on kiire. Varasin onnibussiin lipun ja mä menin sinne. Onnibussiin mummu tuli hakemaan mut sieltä ja en mä sille tietenkään kertonut, mikä tilanne oli. Ja fake it till you make it. Ja kärvistelin sinne Helsinkiin. Aivan jäätävät kivut. Siis ihan hirveät kivut. Jätän ne paperit siihen ja lähden takaisin Turkuun. Ja seuraavat 3 kuukautta mä taisin maata sängyssä. Semmoinen niskatuki tässä kaulalla. Ja kävin vaan fysioterapiassa, kun en mä pystynyt liikkumaan kunnolla ja kaikkia mulla meni ne pääsykokeet ohi. Mutta sitten mä olin silleen, että mä en pysähdy. Että mä teen jotain. Et, ja mä kysyin sen aikaisella tyttöystävältä just, että ootko valmis muuttaa Helsinkiin?
Mm.
Sä olit, koska muutetaan? Ja mä hain tällaiseen kansanopistoon. Ja mä aloitin opiskelut siellä. Me muutettiin Helsinkiin ja no sitten meillä tuli siinä niin kuin sit aika... Niin kuin melkein heti ero. Et se homma kariutui siihen, että me muutettiin sinne Helsinkiin. Mutta mä en pysähtynyt.
Mm.
Mä annan mennä. Ja sitten siellä koulussa mä kuulin, että täällä maapallolla on muitakin teatterikorkeakouluja. Että mitäs olisi toi niin kuin teatteripääkaupunki?
Mm.
Maailman teatterin mekka, Lontoo. Ja se alkoi kiehtoa jotenkin ajatuksena. Ja sitten kun sinne tuli ne pääsykokeet, mitkä on täällä Suomessakin. Hain, pääsin ja menin.
Mm.
Ilmoitin vaan muut sille, että by the way, nyt on semmoinen juttu, mä lähden Lontooseen.
Jotenkin mä oletan, että sun mutsi ei olisi ollut yllättynyt tosta sun niinku...
Ei se ollut yllättynyt, mutta kyllä me itkettiin.
Mm. No
itkettiin. Todellakin. Ja itkettiin sen takia, että mä lähden ja muutan toiseen maahan, mutta itkettiin myös sen takia, että mä oon löytänyt jotain. Mm. Mä oon löytänyt sen oikean polun. Ja mun äiti sanoikin silloin, että nyt hän voi rauhoittua. Nyt hän voi niinku hengittää mun suhteen.
Mm. Todellakin. Toi on hurja tarina toi, mitä sanoit tosta kolaarista. Että sä lähit sieltä sairaalan pediltä viemään ne paperit. Mutta se kertoo mun mielestä siitä, että sä oikeasti sä halusit sinne.
Mä halusin. Mä, mä olin valmis tekemään mitä vaan, että se tapahtuu.
Mm. No ysiluokalla sä kiinnostuit niin kuin tosta näyttelemisestä ja sit kun sä pääsit tonne pääkaupunkiin, näyttelemisen pääkaupunkiin, niin miltä se, mikä se fiilis oli siinä hetkessä, kun sä sait kuulla, että sä pääsit sinne?
Se oli hyvin, hyvin epätodellinen. Ei sitä niin kuin, mä jotenkin aina, mä oon ajatellut, että mä oon se mustalammas.
Mm.
Kaikki ideat, mitä mä saan, on huonoja. Ja se nyt oli vaan yksi tällainen hölynpöläysidea, mikä ei johda mihinkään. Ja löydän itteni vaan jostain ongelmista.
Mm.
Mutta sitten kun mä oikeasti loppujen lopuksi olin siellä, niin se tunne, kun mulla oli ensimmäistä kertaa elämässä sellainen tunne, että mä oon onnistunut jossain.
Mm.
Ja ihan täysin yksin. Että mä tein tän itse. Niin mä olin ekaa kertaa elämässäni oikeasti ylpeä itsestäni.
Mm.
Ja se oli ihan mielettömän hyvä tunne.
No varmasti. Varmasti. Minkälaista aikaa se sitten oli niin kuin olla siellä? Sä varmaan olit onnenkukkuroilla, mutta oliko se minkälaista se opiskeluaika? Varmasti tiukkaa.
Se oli todella tiukkaa. Ja todella kurinalaista. Mikä oli siis todella hyvä asia.
Mm.
Aika moni kysyi multa, että hei, silloin kun sä asuit siellä Englannissa, niin menitsä katsoa mitä futismatseja.
Mm.
Ja mä rakastan jalkapalloa. Mutta ei mulla ollut aikaa. Mä en käynyt katsoa yhtä ainuttakaan jalkapallomatsia. Mä olin niin fokusoitunut siihen kouluun.
Mm.
Mä opettelin vaan mun vuorosanoja, mä opettelin uusia monologeja. Mä tein taustatutkimusta eri hahmoihin. Mä analysoin elokuvia, mä katsoin leffoja, uudestaan ja uudestaan, TV-sarjoja, uudestaan. Ja mä vaan analysoin sitä, aina eri näkökulmasta.
Aa.
Ja se oli mun koko maailma.
Mm.
Toki sit myös biletettiin paljon. Et se oli sellaista niinku rokkarielämää.
Mm.
Siinä vaiheessa, että tehtiin taidetta ja biletettiin.
Kauan se rokkarielämä, eli opiskeluajat, niin kauan se siellä Lontossa sit, niin kuin kesti?
Mitäs mä olin siellä? Vajaa 4 vuotta.
Joo.
Vajaa 4 vuotta. Reilu 3 vuotta.
Mm. Mihin sä sit, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että piti hoitaa kämppä ja hoitaa kämppä pois Suomesta ja tälleen, niin mihin sä muutit?
Siellä oli siis sellainen niin kuin, sen koulun kautta oli tämmöinen niin kuin vuokrafirma.
Mm.
Tai joka teki niin kuin yhteistyötä sen koulun kanssa. Ja niillä oli erilaisia asuntoja. Sitten me löydettiin muutama kämpis siihen. Tai oikeastaan ne tuli silleen niin kuin randomille, että mä vain hain jotain huonetta. Ja sitten sieltä talosta. Ja sitten se oli semmoinen iso omakotitalo, missä oli 5 makuuhuonetta. Ja sitten me asuttiin kimpassa. Ja sitten mä muutin siitä vielä niiden muutaman tyypin kanssa. Oliko se sitten Länsi-Lontooseen sen valmistumisen jälkeen.
Okei. Okay.
Koulun jälkeen.
Aha niin, että sä jäit asumaan vielä sinne.
Mä jäin asumaan sinne, vaikka sitten löysinkin mun tämänhetkisen kihlatun siinä välissä. Ja meidän piti jäädä etäsuhteeseen. Mut en mä voinut.
Mm.
Siis mä olin, hänen löytyi tämmönen niinku ikävä diagnoosi. Epäily. Ja mä olin Lontoossa Ikeassa just ostamassa huonekaluja siihen mun uuteen kämpään. Ja mulla oli kaikki agentit ja kaikki siellä.
Mm.
Uran piti lähteä niin kuin, tiiäksä, kiito nousuun. Ja sit tuli hänen tämä diagnoosi, epäilys, tämä löydös. Ja kamat jäi siihen, mä otin ensimmäisen lennon Suomeen ja mä jäin tänne.
Mutta toi kertoo niinku sun tavallaan hyvää sydämisyydestä, että sä tulit sitten sun niinku tyttöystävän tai nykyisen kihlatun avuksi.
Kyllä.
Ja tueksi.
Kyllä.
Sä tulit sitten Suomeen takas, niin mitä sä sitten alkoit tekemään täällä?
No siinä sitten alkuhuuma, kaikki se mitä meillä oli, niin ei sitä niinku murehtinut näistä arkisista velvollisuuksista, mitä on. 300 € kuukaudessa sain jostain Kelasta ja sillä pärjäsi ihan hyvin.
Mm.
Kunnes velvollisuudet iski vasta kasvoi ja sitten oli silleen, että ei piru, mitä mä teen. mitä mä teen? Ja sit iski sellainen niin kuin aivan järkyttävä paniikki.
Mm.
Että niin kuin, mitä mä teen, että mä selviin? Mitä mun kumppani ajattelee musta, kun mä oon vaan tällainen työtön taiteilija?
Mm.
Ja oliko se ensimmäinen tällainen TV-sarja, mihin mä pääsin? Ne oli pieni rooli sellaisesta TV-sarjasta kuin Nyrkki. Ja kävin siellä. Sitten tuli toinen, mutta se meni sitten jo niin kuin telitti jotain syksyä tässä vaiheessa.
Joo.
Että se olisi ollut sitten niin kuin alkuvuodesta. Ja sitten mä ajattelin, mitä tää väli nyt, sit mitä mä teen?
Mm.
Ja aivan, siis mä menin aivan pohjamutiin. Niin kuin kaikki se onnellisuus ja se, mitä mä olin vihdoin saanut rakennettua, niin musta tuntuu, että se talo vaan niin kuin romahti.
Mm.
Ja sit mun kumppani oli yksi ilta silleen, että mä huomasin, että salkkarit hakee näyttelijää. Että kiinnostaako sua? Mä et, miksi et sä sanonut aikaisemmin? Että kiinnostaa.
Mm.
Kuitenkin, hei, vakityö näyttelijänä hyvin harvinaista. Suomen suosituin TV-sarja. Vastavalmistunut näyttelijä. Aivan täydellinen. Aivan täydellinen. Mä lähetän hakemuksen.
Ja siitä itse asiassa päästään siihen kohtaan, kun käännetään tämän podin toinen peili. Eli nyt sitten katsotaan Aksel suoraan peiliin. Sä siis kuulit, että salkkareihin haetaan näyttelijää.
Joo.
Ja sä totta kai lähit sitten kohti sitä.
Joo.
Ja jos mä oikein on käsittänyt, niin sä et hakenut nimenomaan tätä pestiä, mitä tällä hetkellä teet.
Eh.
Vaan että jotain muuta. Mikä se oli se, mitä sä sieltä lähit hakemaan?
Se oli Henrikin rooli. Haettiin nuorta miestä pitkäaikaiseen rooliin, joka nyt sitten on Tuure.
Mm.
Ja se oli tämä Henrikin rooli. Ja ihan loppuun asti mentiin. Siis tässäkin oli silleen, että ne oli mielenkiintoiset. Ne eka lähetettiin tietenkin self-tapeen ja esittelyvideot ja oli vähän self-tapeen lisää ja mentiin paikan päälle ja näin poispäin. Mutta siinä oli tosi pitkä väli. Sen self-tapeen ja että mentiin sinne paikan päälle.
Mm.
Ja mä ajattelin, että no ehkä se kariutui sitten.
Niin kuin ei kuulunut
mitään. Niin, ei kuulunut mitään. Mm. Ja sitten oli, että toisella Lontoossa olisi yksi tuommoinen lyhyt elokuva.
Mm.
Vähän taiteellisempi prokkis, että haluatko tulla? Mä ajattelin, että no, mä tuun. Ja mä olin, siis nämä kuulostaa ihan oikeasti jostain leffasta.
Sä oot kirjoittanut koko elämässä leffaa.
Kyllä. Siis mä istuin bussissa.
Mm.
Mulla oli lennot Lontooseen.
Deo.
Mä istuin bussissa Turusta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Kun salkkareista laitetaan viesti, että pääsetkö paikan päälle? Että me halutaan nähdä lisää. Ja olisiko se sitten ollut, että yli seuraavana päivänä?
Mm.
Mä olisin, että ei juma. mä menin Helsinki-Vantaalle, hyppäsin bussista pois, suututin sen ohjaajan siellä Lontoon päässä
aivan
täysin, koska mä ilmoitin, että by the way, mä en pääse.
Mm.
Lähin takaisin Turkuun, menin opettelemaan vuorosanat ja seuraavan päivän Helsinkiin sitten sinne Salkkari-studiolla kuvaamaan tai se koe-esintymisen siellä tekemään.
Mm. No mutta toi valinta nyt sitten myöhemmin osoittautui hyväksi.
Se oli täysin oikea valinta.
Mutta sanoit, että oliko se Henrikin rooli?
Joo.
Hait, mutta siihen sitten pääsi
Tuure. Joo.
Niin olitteko te yhtä aikaa Tuuren kanssa? Näittekö te siellä?
Ei nähty. Ei nähty. Mä en nähnyt ketään.
Okei.
Okay. Ja sitten kun mun loppujen lopuksi mulla tuli se ilmoitus siitä, että mä en saa tätä roolia. Että sä oot vähän liian vanha.
Mm.
Sä oot vähän liian vanha, mutta älä masennu, että ollaan yhteydessä. Että ei tarkoita mitään. Mä olin silleen, että joo. Te sanotte tämän kaikille.
Mm.
Ja se oli vielä, että mulla oli silloin se mun brittiliittymä käytössä. Pistää puhelimen lentokonetilaa ja oli silleen ihan sama. Heitin sen yöpöydälaatikkoon, sen puhelimen. Pari viikkoa sen jälkeen mulla tuli sellainen fiilis, että pitäisikö katsoa, että mitä siellä brittipuhelimessa on. Ne oli yrittänyt soittaa mulle miljoona kertaa, että alkaa laittaa viestiä ja sähköpostia ja että miten me saadaan suhun yhteys. Ja ei hemmet, mitä mä oon mennyt tekemään. Äkkiä puhelin käteen ja soitan sinne. No niin, että meillä olisi sulle tällainen rooli. Me kirjoitettiin sun loma. Mm. Tuo olisi tällainen Christian. Että kiinnostaako sun? Kiinnostaa.
Toi on siis käsittämätön tarina. Ensinnäkin sä jätit siitä, niin kuin, tai olit matkalla, jätit sen tavallaan. Eikö se ollut niin kuin jo periaatteessa pedattu sulle se rooli siellä?
Siellä Lontossa.
Niin.
Oli.
Ja sit sä lähit koekuvauksiin, et päässyt. Mut sit yhtäkkiä jostain tulee puhelu, että hei, me kirjoitettiin sulle oma
joo.
hahmo. Onko toi kuinka yleistä, että niin kuin, tavallaan joku tulee koekuvauksiin ja sille sen jälkeen kirjoitetaan oma hahmo?
En mä tiedä.
Mm. Mutta se ainakin kuulostaa aika ainutlaatuiselta.
Se kuulostaa aika ainutlaatuiselta.
Mikä sinne?
Enkä mä oon silleen kuullut. Mm. Voi olla, että mä väärässä. Mutta en mä tiedä. En mä lähde sanoa mitään. En mä tiedä.
Mm. Mikä se sitten oli se niinku syy, että miksi ne kirjoitti sulle oma? Oliko sä niin taitava?
Ne halus mut. Näin ne sano.
Okei.
Okay. Ne halus mut.
Salkkarithan on siis, niin kuin sanoit, niin suosituin TV-sarja Suomessa. Niin varmaan, oliko se seurannut silloin, niin kuin ennen, kun sä ilmestyit sinne, niin Salkkareita?
Siis silloin lapsena.
Niin.
Lapsena mä katsoin Salkkareita. Että aina pihaleikit lopetettiin kello 19.20, että oltiin kello 19.30 siinä telkarin ääressä katsomassa Sakusalini.
Mm. Niin, että sä oikeasti oot niin kuin kattanut.
Oon mä silloin nuorena.
Joo. No. Miltä se sitten yhtäkkiä tuntuu olla tavallaan itse? Siellä töllössä.
Ihan absurdia. Siis mä en myöskään mä en pysty katsomaan omaa työskentelyäni. En okay. pysty katsomaan omia kohtauksiani. Jotenkin ei. Mun riittää se, että mä oon siinä hetkessä ollut niin aito ja autenttinen kuin mä pystyn.
Mm.
Siihen ympäröivään maailmaan nähdä, mitä pystyy olemaan. Ja sit se joko riittää tai se ei riitä.
Mm.
Mutta mä en... Meillä koulussa opetettiin silloin teatterikorkeassa. Siellä on tuossa just, että ikinä ei saa näytellä. Että näytteleminen ei ole näyttelemistä. Näytteleminen on olemista. Sä oot siinä tilanteessa, sä osaat sun vuorosanat niin hyvin, että sä voit unohtaa ne. Sä voit vaan hengittää, kuunnella ja olla. Ja se riittää. Koska sun ei tarvitse olla mitään muuta kuin aito.
Mm.
Sun ei tarvitse olla mitään muuta kuin se hahmo. On se aito, aito sellainen kuin se on siinä paperilla.
Kuinka kauan meni sitten opetella niin kuin siihen hahmoon, olla se hahmo?
Oli se, alku oli haastavaa, koska siis täysin uusi hahmo, joka kirjoitettiin noin ja tulee hitaasti sisään.
Mm.
Niin eihän siinä niin kuin oikein päässyt sille alkuun, niin kuin, että mikä tämä on, niin kuin, mitä tämä ihminen ajattelee, onko täällä jotain motivei, millaiseksi mä rakennan tämän.
Mm.
Mutta sitten pikkuhiljaa se lähti siitä niinku muovautumaan ja nyt se tulee tuolta selkärangasta.
Mm, todellakin. Olisiko se ollut siinä vaiheessa helpompi hypätä niinku esimerkiksi Severin rooliin, joka on siis ollut jo siellä pitkään? Vai oliko helpompi hypätä niinku täysin uuteen tyyppiin?
Helpompi omalla tavallaan hypätä aina uuteen tyyppiin.
Mm.
Sä saat itse, sulla on vapaus luoda.
Niin.
Se täysin itse. Niin kuin tietenkin skriptin puitteissa.
Mm.
Ja ei olisi ollut helpompi hypätä jonkun toisen tekemään juttuun. Siis siinähän on siis niin kuin, mulla on aivan järjetön niin kuin arvostus niitä ihmisiä kohtaan, jotka uskaltaa lähteä tekemään sitä ja klaaraa sen homman vielä ihan täysin. Et en, jos duuni olisi ollut se, niin olisin sen tehnyt ilman muuta. Mutta kyllä se on sitten jo ihan oma juttu, että siinä on sitten paljon kysymyksiä, että mihin suuntaan sä lähdet, lähdetkö sä seuraamaan sitä, mitä se toinen on jo luonut. Rupeatko sä tekemään samanlaista vai lähdetkö sä viemään sitten ihan toiseen suuntaan?
Mm.
Mikä sitten taas on se, että sitten mennään syteen tai saveen.
Niin, kyllä.
Mutta mulla on aina itselläni ollut ainakin se ajatus tästä elämästä, että mä kokeilen jotain uutta. Koska jos mä en tee jotain uutta, jos mä teen jotain, mitä joku muu on tehnyt, mä en tarjoa ihmisille mitään uutta kokemusta. Kun sitten taas, jos mä teen jonkun uuden jutun, niin okei, voi olla, että mä kaadun naamalle maahan.
Mm.
Tipun tosi korkealta ja satutan itseäni. Mutta ainakin mä yritin.
Mm.
Mutta siinä on mahdollisuus, että mä tarjosin jotain uutta. Annoin ihmiselle jotain uutta. Ja mä oon aina halunnut viihdyttää, mä oon viihdyttäjä. Niin se on se, niinku, se on se juttu, millä mä elän, että mä voin tarjota jonkun uuden kokemuksen jollekin, edes yhdelle.
Mm. Ja salkkareitahan katsoo tosi moni. Mua kiinnostaa, että minkälainen päivä on salkkarinäyttelijän päivä.
Hauska.
No varmasti, en epäile.
Siis se työyhteisö jo pelkästään, kun sinne menee, niin se on ihan sama, miten huono päivä sulla on ollut sitä ennen.
Mm.
Mut oi vitsi, mä oon niinku, siis se on työpaikka, missä voi hyvin.
Mm.
Ja sen takia se varmaan on se pitkä kestoisuuden salaisuus, koska se työyhteisö on niin ihana, niiden ihmisten kanssa on ihana tehdä duunia.
Mm.
Päivät voi olla, siis ne on todella vaihtelevia. Joskus voi olla yksi kohtaus, missä sanot moi. Tai sitten sulla voi olla 13 kohtausta, että sä et enää itsekään tiedä, mistä sä puhut. Mutta hauskaa on, se on niinku varma.
Sä päädyit rooliin ja sä et varmaan niinku julkisuudessa ollut ennen sitä.
En ollut.
Kyllähän nyt julkisuutta tulee, kun meet TV-sarja, joka on Suomen suosituin.
4,3 miljoonaa oli mun mielestä siltä se tavoitti viime vuonna.
Herranjumala, 4,3.
Jos mä oikein muistan, 4,3 miljoonaa, kyllä.
No, että muutama tyyppi on sun naaman nähnyt.
Oh.
Niin miten se vaikutti sun elämään, tai miltä se julkisuus yhtäkkiä tuntui, kun sä nousit niin kuin julkisuuteen?
Se oli tosi hämmentävä alku. Nyt siihen on tottunut, ja mä osaan käsitellä sitä asiaa. Ihmisenä, joka ei ole koskaan siis tykännyt jakaa julkisesti mitään, aina ollut sellainen niin kuin sisäänpäin kääntynyt introvertti, joka niin kuin mieluummin pitää kaiken itsellään. Niin se oli aika iso muutos.
Mm.
Mutta sitten sitä oppii niin kuin pikkuhiljaa siinä, että miten mä annan. Ja kun mä tajusin, että mitä mä voin antaa, mä oon aina halunnut auttaa. Mä oon aina halunnut, miten mä voin auttaa. Mä voin jakaa mun tarinaa. Joku voi saada siitä jotain. Aivan mieletön. Mutta se julkisuus oli, joo, se oli alkuun, se oli shokki. Iso shokki.
Joo, ja mä niinku uskon, että se oli sun kohdalla, niinku, sä tulit kerralla ja ryminällä julkisuuteen, kun monihan tekee niinku pitkää uraa ja pikkuhiljaa se julkisuus kasvaa. Niin siihen varmaan jotenkin joutui, tai ei siihen varmaan edes voi totutella mitenkään.
Ei. Siihen tottuu.
Mm.
Ja löytää keinot niinku käsitellä sitä, että mä haluan kohdata kaikki.
Mm.
Voi joko niinku eristäytyy ja olla katsomatta kehenkään ja olla ottamatta mitään kontaktia, mutta mä pääsääntöisesti aina, kun mä näen, että joku tunnistaa mut, mä moikkaan tai hymyilen. Jos tulee juttelemaan, niin mä juttelen takaisin. Tänään esimerkiksi me oltiin kirpparilla aamulla, ennen kuin mä lähdin tänne. Niin siinä semmoinen vanhempi pariskunta tunnisti mut. Ja he tuli juttelemaan ja me puhuttiin 15 minuuttia. Ja aivan mielettömän siisti keskustelu. Me puhuttiin vanhasta Hollywoodista ja Steve McQueenista.
Niin, että sä annat tavallaan faneille myös sen ajan, mitä ne niin kuin tulee ehkä hakemaan tai silleen.
Todellakin. Ja se on mulle henkilökohtaisesti niin kuin paras tapa käsitellä myös sitä.
Mm.
On kohdata ne ihmiset, jotka tunnistaa. Koska mä arvostan sitten taas niitä. Että niin kuin mä näen sen, että he on mun yläpuolella. Että niin kuin mä teen heille töitä.
Mm.
Ja mun mielestä kaikkien viihdytteen ehkä pitäisi ajata sen niin, että mä teen ihmisille, mä teen kansalle.
Niin, työnantajat.
Niin, ne on työnantajia.
Niin, jos ne ei susta tykkää, niin todennäköisesti
sulla ei ole mitään.
Niin.
Mm.
No onko sit julkisuus tuonut, onko se tuonut hyviä puolia tai mitkä on julkisuuden niin kuin hyvät puolet?
Siis ihan ehdottomasti mulla on suora vastaus tähän. Hyväntekeväisyys. Et silloin itse, kun on painunut näiden asioiden kanssa teininä, mä ajattelin, että vitsi, kun mä pystyisin tekemään jotain. Että mä pystyisin joku päivä auttaa niitä nuoria, jotka kokee näitä samoja tunteita, mitä mä pidän sisälläni tällä hetkellä. Ja nyt mulla on mahdollisuus tehdä niin. Ja mähän vastaan siis somessa joka ikiseen viestiin, mitä mulla lähetetään. Pääsääntöisesti, jollei ne ole siis asiattomia viestejä. Niin pääsääntöisesti vastaan joka ikiseen viestiin ja mä juttelen niiden kanssa. Mä tunnen ne tyypit ja siellä on paljon nuoria, joilla on niin kuin vaikeita asioita. Jotka käy paljon vaikeita asioita läpi. Mä en voi auttaa lääkärin tai psykologin tai minkään tällaisen tasolla. mutta mä voin jakaa mun omaa kokemustani ja tsempata.
Miten sulla riittää aika tohon, jos sä vastaat kaikille? Mä luulen, että sullekin tulee varmasti niin kuin aika paljonkin viestejä, varsinkin tulee. Jos sä vastaat niihin. Niin miten sulla riittää sit aika?
Se on ensinnäkin mun toinen työ.
Aa, niin että sä niin kuin pidät sen.
Että niin kuin sen on pakko olla, siis mun on pakko kaivaa vuorokaudesta vähän lisää tunteja. Et kun perhe menee nukkumaan, jos mulla ei ole vuorosanoja valtavasti opeteltavana, jos mä oon saanut siinä autossa just vedettyä kaikki, mä käyn mun someviestit läpi.
Ja se on varmasti niin kuin niille nuorille tärkeää, jotka ensinnäkin uskaltaa laittaa sulle viestiä.
Ja sit mä uskon.
No entä sitten, mitä huonoja puolia niin kuin toi julkisuus on tuonut? Mä muistan elävästi, itse asiassa mekin tavattiin hyväntekeväisyyden parissa, hyväntekeväisyys, tämmöinen jääkiekkomatsi Hämeenlinnassa. Niin muistan elävästi, kun siihen aikaan oli aika isosti se, tiedätkö, Eeva-pettämiskeissi.
Joo.
Niin haluatko kertoa siitä? Siinä on mielenkiintoisia storeja niin kuin sen ympärillä, että miten se sitten näkyy sun omaa elämää.
No, on just nämä kohtaamiset, missä jotkut, mua ei sinänsä niin kuin stressaa se tai paina, että jos joku ei erota faktaa fiktiosta, tulee huutamaan mulle, että miten sä kehtaat. Mutta sitten on se, että miten ehkä ihmiset heijastaa mut Kristianin toimintaa ja näkee mut samanlaisena ja tulee koskemaan tai niin kuin asiattomasti koskemaan, lähestymään. No sä näit, mitä se oli silloin. Et, niin kuin, se, että unohdetaan se, että mäkin olen ihminen ja mulla on henkilökohtaiset rajat ja mulla on kumppani, jota mä arvostan ja rakastan suuresti, enkä lähde pettämään. Niin se jotenkin, että nähdään, että no toihan nyt on sellainen.
Niin.
Että kyllä toi nyt lähtee. Että anna mä vähän kourasen täältä.
Onko tullut tilanteita, että joku tulee siis ihan niin kuin kourimaan?
On. Ja siis koskemaan ja läppimään. Ja niin kuin silleen, että on pakko sanoa, että nyt loppu. Että henkilökohtaiset rajat. Kiitos, hei.
Niin, todellakin.
No. Että se on niin kuin suurin varjopuoli, mikä siinä on. On se, ihmiset tulee just asiattomasti koskemaan tai asiattomasti keskustelemaan tai puhumaan asiattomia. Ja niin kuin sitten on näitä, jotka seuraa himaan tai jotain muuta vastaavaa. Ottaa salakuvia mun lapsista.
Oh.
Ne on niin kuin inhottavia juttuja.
No silloin, kun oli toi Eeva-keissi, niin mä muistan, itse asiassa Rap Faija taisi tehdä silloin sellaisen TikTokin, missä niin kuin se kysyi sulta, että miksi sä petit Eevaa. Niin onko sulle tullut oikeassa elämässä niin kuin joku kysymään tolleen vai oliko toi niin kuin ihan keksitty?
Ei, kun siis toi tapahtui just hetki ennen sitä.
Aa.
Joo, siitähän mä selitin sitä, mitä tapahtui.
Mm.
Ja sit Ville oli silleen, että mitä? Vitsi, meidän täytyy tehdä tästä TikTok-videoa. Nyt.
Niin.
Nyt tehdään.
Niin eli siis toi tapahtui oikeasti. Sille, joka ei tiedä, mitä siinä tapahtui, niin joku siis tuli kysymään sulta, että
Huutamaan.
Mulla.
Joo.
Okei,
okay, miksi sä petät sitä?
Okei.
Okay. Joo.
No toi on sitten, kun ei niinku taas erota sitä, että säkin oot ihminen, vaan sä et ole se Kristian oikeasti.
Jep.
Toi toukokuu. Se oli sulle melkoinen kuukausi ainakin somen perusteella. Sulla ensinnäkin tuli kihlat 6. päivä toukokuuta, onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja siinä oli hyvin mielenkiintoinen tarina taustalla.
Joo. Se oli mun 30V syntymäpäivä aamu. Mä täytin 30 siinä päivänä.
Mm.
Ja se oli ensimmäinen kerta tässä 2,5 melkein 3 vuoden aikaa, kun mä ja Jasmin noustiin samaan aikaan ja lapsi. No, siinä vaiheessa oli yksi, että toinen ei ollut vielä syntynyt. Että Luka jäi nukkumaan. Ja hän jäi yläkertaan ja me oltiin kahdestaan siellä alhaalla. Ja oli silleen, että wow, että mitäs tehdään? Ja sitten mulla alkoi hiipiä sellainen pieni tunne sisälle, että mä en siinä vaiheessa vielä tiennyt, mikä se on, mutta tiiäks, tuli semmoinen niin kuin, tiiäks, pieni tärinä, mä tunsin semmoinen jännityksen. Ja sitten mä alettiin katsoa sellaisia kuvia, mitä meistä otettiin. Noin sellaisia niin kuin perhe- kautta raskauskuvia. Ja Jasmin sanoi, että mitä se sanoi? Se sanoi, että mä olin sitten tässä vaiheessa, niin kuin mä istuin siinä hänen vieressä ja mä vaan niin kuin, siis niin kuin tuijotin tyhjyyteen ja tärisin.
Mm.
Hän ei huomannut sitä. Ja hän sanoi, että nämä voisi olla jotkut meidän niin kuin vuosipäiväkuvat. Jos se oli vuosipäiväkuvat, koska meillä on vuosipäivä ihan niin kuin kohta.
Mm.
Ei kun oli jo, herra Jumala. Tässä on tapahtunut niin paljon, että mennyt itsekin jo ihan
niin.
Että nämä voisi olla meidän vuosipäiväkuvat. Ja mä olin silleen, että tai sitten ne voi olla meidän kihlajaskuvat. Ja mä näin vaan sen kukkakimpun siinä keittiön pöydällä.
Mm.
Ja siinä on päivän kakkaroita. Ja päivän kakkara on Jasminin lempikukka. Ja mä otan sen kukkasen siitä. Ja mä meen polvilleni. Niin mä en muista, mitä mä sanoin, mutta jotain mä hölötin. Että mä en tiedä mistään muusta mitään muuta kuin sen, että mä haluan olla sunkaan koko mun loppuelämäni. Ja mä rakastan sua. Ja mulla oli puhe tähän valmiiksi. Mulla oli siis oikeasti puhe valmiiksi. Siihen niin kuin ollut monta vuotta jo. Se unohtui sillä sekunnilla, kun mä pistän sen polven siihen maahan. Ja mun kädet hakkasi ja tärisi ja mä olin aivan, siis niin kuin en mä nähnyt eteeni aivan pihalle, mitä täällä tapahtuu. Ja mä yritän sitä kukkaa niin kuin solmiin Jasminin sormen ympäri, kun ei mulla ollut edes sormusta. Se tuli siinä hetkessä. Ja mä olin joskus siis nähnyt tällaisen, että joku mies oli tehnyt näin ja se jotenkin jäi mun mieleeni.
Mm.
Mä oon nähnyt siis kaikki maailman videoita, maailman hienoimmista kosinoista, mitä on. En mä muista mitään niistä. Mutta se, että joku mies oli jossain metsässä vaan kävelyllä ottanut jonkun heinänkorre ja kiepauttunut se siihen ja pistänyt, niin se jäi jotenkin mun mieleen. Mä olin silleen, että tossa on jotain.
Mm.
Koska on vaan se hetki. Ja on vaan ne kaksi ihmistä. Ja just se oikea hetki tehdä se.
No sitten, toukokuun loppupuolella. Oliko se loppupuolella?
11. päivä.
Okei, että siitä ei sit kauan ollut. Niin 11. päivä toukokuuta 2024. Sieltä tuli sitten teidän toinen lapsi.
Joo.
Onneksi olkoon siitä.
Kiitos.
Minkälainen hetki toisen lapsen syntymä?
Upea. Kans ihan sanoin kuvaamattoman upea. Ja voin sen verran paljastaa, että mä olin aika pihalla siinä toukokuun lopussa. Mm. Mitä kaikkea tässä oikeasti tapahtui? Pienen ihmisen elämässä, muutamassa päivässä, niin kuin aivan valtavan isoja asioita.
Mm.
Ja siis niin kuin positiivisella tavalla.
Mm.
Toisen lapsen syntymä oli vähintäänkin yhtä upea kuin ensimmäisen. On se ihan yhtä rakas. Joku joskus pelotteli, että miten sitä pystyy sitä rakkautta jakaa. No voi että, kyllä sen pystyy, se vaan niin kuin moninkertaistuu. Se rakkauden määrä, mitä sä tunnet sisälläsi ja se hetki oli tosi kaunis.
Mm.
Ja kun mä sain taas pitää sitä uutta ihmisen alkua, joka on tullut musta ja hänestä ja meidän rakkaudesta sylissäni ekaa kertaa ja kuulen sen äänen ja tunnen sen hengityksen ja sen läsnäolon siinä, niin on se aivan mielettömän upea. Ihan mielettömän upea hetki.
Mm. No uskon täysin. Täysin. Ja sulla oli kyllä semmoinen superkuukausi, että varmasti joutui sen jälkeen vähän pohtimaan, että
puhaltelemaan.
Niin, tää on nyt tämmöistä. Palataan pikkasen ajassa taaksepäin. Sulla tuli kuvaukset 2023. Kansainvälinen rooli Dali-leffasta.
Joo.
Palataan nyt siis duunijuttuihin takaisin.
Duunijuttuihin takaisin.
Miten sä päädyit? Ja kuvaukset ilmeisesti oli Lontoossa.
Kuvaukset oli Lontoossa. Mä tunnen Englannista. Teatterikorkean kautta tutustunut tietenkin ihmisiin, alan tekijöihin. Niin tällainen ohjaaja ja käsikirjoittaja kuin Mickey Angelo, niin hän sitten otti yhteyden muhun, että tässä olisi tällainen rooli ja sen perusteella millaisena hän minut tunsi siellä. Hän ajatteli, että tämä on aivan täydellinen tekemään tämän rooli. Se oli just nimenomaan sitä rokkariaikaa.
Aa, totta.
Joo, niin totta. Että kukaan muu ei pysty tekemään tätä niin uskottavasti kuin tämä jätkä.
Mm.
Ja mä sanoin, että kyllä, mä tuun. Et ihan mieletön kokemus. Aivan uskomaton taas vaihteeksi.
Mm.
Ja mä innolla odotan, että se on valmis. Et se on nyt Warner Brothersilla tällä hetkellä. Ilmeisesti valmiina. jotain siinä on niin kuin vielä. Mutta kohta pitäisi nähdä.
Okei. Okay. Onko sille, ei ole vissiin lyöty mitään niin kuin päivämääriä tavallaan?
Ei ole. En ole ainakaan kuullut vielä.
Joo. Missä kohtaa nää saat sitten tietää, niin kuin, että nyt se tulee tuona päivänä? Vai saako sä sitten, kun kaikki muukin kansalaiset tai tavallaan iso yleisö saa vai?
Totta kai mä saan kuulla se varmaan ennen.
Mutta toivottavasti.
Sitten kun he tietää, niin sitten mä tiedän.
Joo. Joo. Okei. Okay. Toi on mielenkiintoinen. No puhutaan sitten hetki siitä, että sä oot painanut lähes siitä ysiluokasta asti tosi kovaa niin kuin sun unelman perässä. Niin, no sä sanoit jo aikaisemmin, että se oli se, mitä sä koit siellä rappusissa, että mikä sua on vetänyt tohon. Mutta pystytkö sä lisäämään siihen mitään, että minkä takia sä oot jaksanut painaa niin kovasti duunia, että sä oot päässyt tohon pisteeseen?
Koska joka ikinen kerta, kun mä alan näyttelemään, hyppään johonkin rooliin, niin mulla tulee se sama tunne uudestaan. Ja siis salkkareissakin joka ikinen päivä sama tunne tulee uudestaan. Ja se ei vaan niin kuin, ei se lähde pois.
Eli sä janoat sitä tunnetta, mikä sulla oli silloin ysiluokalla koulun näytelmässä.
Joo. Se on vähän niin kuin huume. Ainut vaan, että niin kuin sä et jahtaa sitä tunnetta, etkä saa sitä koskaan takaisin. Vaan sä saat sen joka ikinen kerta sen saman tunteen, kun sä teet sitä työtä.
Toi on aika hieno. Mitä sä oot menettänyt, että sä oot päässyt tohon pisteeseen?
Mä menetin ystäviä, tai siis kavereita, jotka niin kuin ei itse halunnut ehkä kasvaa. Et nyt kun mä katson jälkeenpäin heitä, ne on edelleen siinä samassa pisteessä. Ne elää edelleen sitä täysin samaa elämää, mitä ne eli 10 vuotta sitten. Mikä on mun mielestä omalla tavallaan tosi surullista, että joku on niin paikallaan, että mikään ei muutu. Läpät on samat, piirit on samat, paikat on samat ja se mitä ne tekee on ihan täysin sama. Ne on niin kuin jumittunut. Ja mä menetin ne tosi paljon kavereita. Mä sain myös niin paljon itseluottamusta ja semmoista positiivista itsetuntoa, itseluottamusta, että mä lopetin niitä kaverisuhteita ihan suoraan. Että mä en usko, että se mitä meillä on, niin ajaa mua sinne suuntaan, mihin mä haluan mennä. Että on aina näitä ihmisiä, jotka kun ei itse pääse eteenpäin, niin musta tuntuu, että ne yrittää vetää sua itse sinne takaisin alas, sinne niiden omalle tasolle. Niin se, että pystyy leikkaamaan ne kaverisuhteet poikki, että pääsi itse niin kuin, sai siivet selkään ja pystyi lentämään kohti niitä omia unelmia, niin se vaati sen. Ja todella hyvä niin, koska kun mä löysin sen oman tien, mitä mun kannattaa kulkea ja sen onnen ja positiivisuuden mun elämään, niin mä oon myös pystynyt niin kuin sillä omalla positiivisuudella ja omalla tekemisellä löytää saman tyylisiä ihmisiä, niitä positiivisia ihmisiä mun elämään ja ne, jotka näkee samalla tavalla asioita tai on samassa pisteessä joko perheellisesti tai urallisesti tai jotain muuta vastaavaa, niin mä oon pystynyt haalimaan niitä.
Joo, musta tuntuu, että aina kun niin kuin lähtee tavoittelemaan niitä omia unelmia, niin sit kun nää teet sitä tarpeeksi tosissaan, niin jossain kohtaa sun, niin kuin, sä huomaatkin, että sun ympärillä on niitä ihmisiä, jotka tavoittelee sitä samaa.
Siis täysin. Täysin. Siis jos mä nyt mietin, että 22-vuotiaana ei mä tuntenut yhtä ainuttakaan näyttelijää.
Niin.
Tai muusikkoa. Tai taiteilijaa whatsoever. Ja nyt suurin osa mun ympärillä olevista ihmisistä on jotenkin tämän taiteen skenen ympärillä.
Ja kaikilla on se niin kuin vahva sama palo niin kuin kohti sitä tavalla menestystä. Mikä on sun mielestä, tai missä kohtaa sä oot menestynyt? Mitä on menestys?
Toi on hyvä kysymys, mitä mä oon itse kanssa paljon miettinyt. Että mä en ole koskaan perustanut mun tekemisiä silleen, että mä oon halunnut olla menestynyt. Tai julkis, tai mitään muutakaan tällaista. Mä oon aina halunnut olla onnellinen. Mä oon aina halunnut olla onnellinen tyytyväinen siihen, mitä mä teen ja mitä mä pystyn antaa. Ja mä määrittelen menestyksen sillä, että se on ihan sama, mitä sä teet. Kunhan sä oot onnellinen ja ihmiset sun ympärillä tulee sun toimesta onnelliseksi.
Mm.
Eli sä et ole ilkeä tai aiheuta negatiivisia tunteita ihmisessä. Että ihmiset haluaa olla sunkaan. Ja sä haluat olla niiden kanssa. Se onnellisuus, positiivisuus.
Eli siinä kohtaa on menestynyt, kun oot löytänyt oman onnellisuuden.
Kyllä. Se on niinku ihan sama, että oot sä sitten näyttelijä, jonka kaikki tietää. Tai Suomen menestynein artisti. Tai vaan pirun onnellinen perheen isä. Sä oot menestynyt, jos sä oot se. Jos sä oot onnellinen.
Tää seuraava peili, tää on sit hyvin mielenkiintoinen. Onko sä kuinka taikauskonen?
Omalla tavallaan on tosi taikauskonen. Nyt mä rupean pelottaa.
mitä tapahtuu?
Kun nää peilithän ei ole vielä ollut niinku mielenkiintoisia, niin...
Niin.
Mitä tää tuo tullessa?
Kyllä mä sanoin, että noi on ollut, mutta nyt katsotaan, tai kuvitellaan, että katsotaan kristallipallo. Ja tässä kohtaa katsotaan siis sun tulevaisuuteen. Mm. Että mitä sä haluat olla tulevaisuudessa? No, sen mä tiedän, että sulla on päärooli uudessa leffaprojektissa.
Jep.
Ja se kuvaukset alkaa 2025 tammikuussa.
Kyllä.
Mitä leffaa te lähdette kuvaa?
Tää on tällainen... Se on jenkkileffa, joka kuvataan Briteissä, tällaisessa vanhassa kylässä.
Mm.
Ja se sijoittuu 1912-1913 Englantiin. Ja tämä tuottaja bongas mut sieltä Dalista ja rakastui mun tekemiseen. Ja me ollaan niin kuin nyt sitten juteltu ja mä kävin siellä Jenkeissä ja kävin kirjoittaa siellä sopparit tähän näin ja sitten he tutustutti mua siihen kulttuuriin ja näytti paikkoihin ja tällaista. Tämä leffa on upea. Tulee olemaan todella upea. Sitten kun sitä päästään tekemään, kun sen kaiken saa taltioitua. Että siinä on siis se, mitä mä saan paljastaa, niin on se, että se on tällaista niin kuin entisaikaan vanhassa Hollywoodissa, kun tehtiin vielä oikeasti hienoja filmejä.
Mm.
Niin se kunnioittaa sitä. Ja se skripti on niin kuin tällainen, vähän tällainen Agatha Christie-tyyppinen murhamysteeri-elokuva, joka niin kunnioittaa sitä vanhaa Hollywoodia ja sitä sen tapaa tehdä niitä elokuvia. Et ei tehdä sellaista niin kuin Spider-Man-kasia, joka on niin kuin järkyttävä banger ja halutaan vaan niin kuin, tiiäksä, saada niin kuin miljoona yleisöt. Vaan niin kuin tehdään oikeasti elokuva, missä on tarina. Ja se on se keskiö siinä.
Kauan tuommoisen leffan kuvaukset kestää?
No se riippuu. Totta kai se riippuu hirveästi elokuvasta ja siitä käsikirjoituksesta, että onko siinä eri vuoden aikoja.
Ah, totta.
Totta. Että toi kaikki tapahtuu 2 päivän vai 3 päivän sisällä. Ja yhdessä samassa paikassa.
Mm.
Niin se on yllättävän nopeasti kuvattu setti.
Okei.
Okay. Olisiko mulla ollut siinä raffi, tämmönen niinku alustava aikataulu. On, että noin 25-30 kuvauspäivää aamusta iltaa tykitetään menemään.
Okei. Okay. Että se tulee olemaan aika niin kuin, no.
Todella intensiivinen.
Niin.
Siis todella intensiivinen. Ei tai siis niin kuin ei vapaapäiviä, vaan nyt tehdään. Mutta mikä siinä on hienoa, niin on se, että se pystytään kuvaamaan kronologisessa järjestyksessä.
Niin.
Ei tarvitse poukkoilla.
Niin totta, mitä taas ehkä sitten salkkari maailmassa. Tapahtuuko sitä siellä? Sitä
tapahtuu. Joo. Tapahtuu ja siis niin kuin muissakin projekteissa, missä mä oon ollut, niin ei asiat aina mene kronologisessa järjestyksessä. Mm. Enkä mä usko, että toikaan nyt siis ei välttämättä pysty menee 100% kronologisessa järjestyksessä, mutta niin kuin edes siinä niin kuin suurin piirtein linjoilla.
Mm.
Et salkkareissahan siis sehän kuvataan silleen, että siinä, mitä kuvataan lokaatiossa ja studiossa, niin lokaatio tapahtuu viikko edellä.
Aa.
Joo.
Okei, okay, se sitten niinku pitää osata eläytyä siinä tavallaan takaisin siihen
joo.
hetkeen.
Ja siis kaikki, että mitä sun hiukset on ja niin. joku musta silmä, niin kuin mulla on, mun hahmolla yleensä, niin sit sä istut siinä meikkituolissa ja sulla tehdään se musta silmä ja sit otetaan pois seuraavaan kohtaukseen ja sit se pistetään takas.
Toi on mielenkiintoinen, koska eihän noita niin kuin silleen tuu aateltua. No mutta on siis nytten kansainvälinen leffa. Niin miltä tuntuu lähteä tekemään taas kansainvälistä leffaa?
Onhan se upeeta. Siis taas uusi haaste. Jännittää. Ja siis voin kuvitella, miten nämä jännityskertoimet nousee, kun se lähenee.
Mm.
Mutta mä myös tiedän, mä tunnen itteni, että kun sanotaan action ja mä oon siinä hahmossa, niin se kaikki jännitys katoaa. Koska mä saan taas sen vapauden olla.
No miten sitten, kun nuo kuvaukset alkaa tammikuussa, niin kuin ensi vuoden puolella, niin no perheen kanssa haluat viettää aikaa, niin miten toi, lähteekö perhe mukaan noihin kuvauksiin vai jääkö ne kuukaudeksi tänne vai?
No se on hyvä kysymys. Ei me olla vielä sen pidemmällä mietitty muuta kuin se, että katsotaan nyt, että miten tämä arki lähtee rullaamaan nyt, kun meidän toinen lapsi on nyt siinä vaiheessa noin puolivuotias. Niin vähän katsoo, että miten se arki rullaa siinä vaiheessa. Mutta siellä on tuotantoyhtiö ilmoittanut, että mun perhe on aina tervetullut. Että he hoitaa niin kuin meille oman kodin sitten siellä ja huolehtii mun perheen sinne ja huolehtii mun perheestä siellä. Että ei mua stressaa se, miten se vaikuttaa. Sitten taas pieneen lapseen muuttaa toiseen maahan kuukaudeksi, pariksi. En osaa sanoa. Sen mä tiedän, että se on iso niin kuin muutos varsinkin vanhemmalle pojalle, että jos iskä on kuukauden pari pois.
Mm.
Näitä asioita täytyy puntaroida nyt tässä näin ja miettiä, että mikä on niin kuin fiksuinta.
No sitten jos lähdetään katsoa vielä sun uraa, että vähän niin kuin pidemmälle. Jos sä alat kuvittelemaan, että missä sä oot vaikka esim. 10 vuoden päästä. Tämä on tämmöinen klisee. Niin mihin sä tähtäät tällä hetkellä?
No siis mä aina sanon, mä vastaan tähän eka tällaisen, mistä joku ehkä voi saada jotain.
Mm.
On se, että on se sitten niinku näyttelijä, jalkapallo, whatever. Niin kuitenkin sille ei ole mitään väliä, mitä sä teet. Mutta jos sä asetat sen, otetaan nyt vaikka jalkapallo esimerkiksi. Että jos sä tähtäät siihen, että sä meet Veikkausliigaan pelaamaan Suomen kärkitasolle. Et sä välttämättä koskaan tuu sit pääsemään sinne niin kuin Englannin valioliigatasolle.
Mm.
Mutta jos sä tähtäät koko ajan valioliigatasolle ja siihen, että et minähän tulen pelaamaan Champions-finaalissa, niin se, että sä huomaatkin yhtäkkiä, että sä oot jo yli sen Veikkausliigatason. Sä ootkin jo siellä Ruotsissa pelaamassa. Sä et välttämättä pääse sinne Englantiin. Mutta sä pääsit korkeammalle kuin se, että jos sä olisit tähdännyt pelkästään Suomen huipputasolle.
Mm.
Niin aina, mä asetan aina mun omat tavoitteet ja haaveet niin ylös, kun ne on mahdollista asettaa. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä oonkin pidemmällä, kun mä kuvittelin.
Niin.
Että jos mä olisin lyönyt silloin niin kuin nuorempana, olisi ollut silleen, että salkkarit. Niin mitä mä nyt sitten tekisin? Niin kun tiedätkö, että mutta kun mä oon aina haaveillut siitä, aina asettanut sen haaveen sinne, että niin ylös kuin sen vaan voi asettaa.
Mm.
Tiedätkö, että teatteri ja West Endis ja siellä suurimmilla niin kuin teattereissa ja suurimmat Hollywood-elokuvat ja kaikki mahdolliset upeimmat roolit.
Mm.
Niin yhtäkkiä mä huomaan, että mä oon taas askeleen lähempään sitä. Mutta kyllä mä silti näen, että mä haluan 10 vuoden päästä edelleen olla onnellinen. Mä en tee mitään, mikä vaarantaisi sitä, mitä mä tunnen tällä hetkellä. Mun mielestä ihan pirun hyvä skenaario olisi se, että sais tehdä näitä kansainvälisiä leffoja samalla tavalla kuin nytkin.
Mm.
Ehkä jotain teatteria kanssa. Se on sellainen, mistä mä haaveilen kanssa, että pääsis lavalle live-yleisön eteen. Mutta se olisi sellainen niin kuin taiteellinen lähtökohta. Hyvä semmoinen juttu, työ, mikä pitää jalat maassa ja se arki rullaa normaalisti, on salkkarit. En mä halua lopettaa mistään hinnasta sitä, koska se tuo mulle niin suurta iloa mun arkiin ja jokapäiväiseen elämään. Ja sit se, että me kasvetaan ympäristössä perheenä, missä meidän on hyvä olla. Ja mun pojilla on hyvä olla. Ja mun kumppanilla on hyvä olla. Niin toi on ehkä se haave.
Niin, eli periaatteessa sä oot jo aika lähellä sitä.
On.
Mitä sä haluat olla. Ja sit susta jotenkin huokuu. Mä muistan, kun me nähtiin silloin, onko siitä nyt vuosi?
Ehkä. Siitä on aika lailla vuosi.
Niin muistan silloin, että sä niinku toit vaan ympärille semmoista hyvää fiilistä. Ja jotenkin susta vaan näkee, että sä tällä hetkellä oikeasti elät niinku niin onnellista elämää.
Kiitos.
Mitä sä niinku tässäkin puhut. Ja no. se on piru hienoa.
Ihana kuulla.
Eli sä oikeastaan vastasit mun tohon kysymykseen, että Suomi vai ulkomaa on se niinku sun tavoite. Eli sä teet sitten niinku molempia.
On, koska siinä on myös se, että mä haluan, että mun lapset voi käydä Suomessa koulun. Mä en halua, että he kasvaa, niin kuin mä sanoin aiemminkin, mä en halua, että ne kasvaa Lontoossa tai mä en halua, että ne kasvaa Losissa. Ne on kivoja paikkoja, missä me voidaan käydä. Missä me voidaan elää osaa meidän arjesta. Mutta se, että se perusarki on Suomessa, koska täällä on hyvä olla. Ja mä haluan, että mun lapset voi kasvaa Suomen Turussa.
Aurajoen varrella.
Aurajoen varrella.
Kyllä. Ehdottomasti. Kiitos paljon Akseli, että sä olit vieraana tässä podissa. Mä uskon, että tämä antaa valtavasti voimaa kuuntelijalle.
Toivottavasti.
Elämää.
Toivottavasti.
Kiitos paljon.
Kiitos.